Přeji vám dobrý poslech, milí posluchači. Ve vysílání Rádia 7 začíná pořad Ke kořenům, který pro vás připravuje Petr Vaďura. Dnes budeme opět otevírat první list Korinským, novozákonní spis, který čteme na pokračování s Jiřím Bukovským, učitelem evangelikálního teologického semináře v Praze a doktorandem evangelické teologické fakulty v Praze. Jiří, vítej v našem vysílání, dobrý den.
Dobrý den.
Dostali jsme se v našem průběžném čtení k 10. kapitole. Je to kapitola, která svým způsobem navazuje na kapitoly předcházející, takže jak, v jakých tématech se budeme dnes pohybovat?
Kapitola 10. patří do celku 8., 9., 10. kapitoly, která se týká tématu masa obětovaného modlám. V 8. kapitole Pavel toto téma otevřel, mluvil o tom, že na jedné straně je pravdou, že modla sama nic není a maso je masem, ale upozorňoval na to, že je potřeba brát ohled na ty, kteří nemají své svědomí nebo vědomí natolik upevněné, aby to takto dokázali brát. Varoval, že jsou lidé, kteří takové maso vnímají jako maso obětované modlám a jedí ho tak, že tím nějakým způsobem vzdávají úctu daným modlám, a to je něco, co potom je modloslužbou a něco, před čím je potřeba takové bratry, sestry ochránit. Proto Pavel dával důraz na ohled na druhé, bez ohledu na moji svobodu, bez ohledu na moje poznání. V 9. kapitole potom dával za příklad sám sebe a ukazoval, že on je apoštol, že má právo brát peníze od těch, kterým slouží, ale právě proto, aby prospěl evangeliu, aby prospěl druhým, se tohoto svého práva vzdal. Dával sám sebe za příklad a vyzýval Korinské k tomu, aby jednali stejně, což je to, čím skončí i tuto 10. kapitolu, kdy znovu ukáže na svůj vlastní příklad, ukáže na příklad Krista a vyzve je k následování jeho příkladu.
Když budeme mluvit o mase obětovaném modlám, dotkneme se vůbec tématu model a toho, co je za nimi. My dnes se díváme na modly většinou jako na tak maximálně umělecké předměty někde v Náprstkově muzeu, ale apoštol Pavel byl v jiném prostředí, kde ty modly reprezentovaly jakési bohy. On bude mluvit také o démonech. Tak jak se máme dnes dívat na tyto síly božstva, mocnosti, které stojí za modlami?
V Pavlově odpovědi na tuto otázku nacházíme určitou ambivalenci. V hrubých rysech je jasné, že Pavel se pohybuje mezi dvěma póly. Ten první říká, modla nic není. Jakoby říkal, modla nemá reálnou existenci. Nejsou takoví bohové. Na druhé straně mluví o démonech, o tom, že tady jsou skutečné, reálné, duchovní, zlé síly, které stojí za jednak pohanskými náboženstvími a jednak za řadou zlých věcí v tomto světě. Co se týče model, tak Pavel jednak mluví o tom, že jsou takzvaní bohové. Bohové udělaný lidskýma rukama, čímž si jednak to zobrazení, ale jednak i tu představu o těchto bozích. Tam říká Pavel, to nic není, to je jenom lidské dílo. Na druhé straně ono uctívání z jeho pohledu nejde jenom někam do prázdna, ale jsou tady skutečně síly, které nejsou vidět, ale které se protiví Bohu a které přináší řadu špatných věcí do lidských životů i do lidské společnosti. Domnívám se, že je dobré tento pohled podržet. Je to často užitečné dívat se na zlo v tomto světě nejenom jako na něco, co je produktem lidského jednání, ale jako na něco většího, co člověka přesahuje, co člověka ovládá, co ovládá i lidskou společnost. Je to důležité si uvědomit, že často jsou to síly, které nás přesahují, a tuto zkušenost sdílí, bych řekl, většina lidí, a v tomto je, myslím, způsob, jakým můžeme porozumět i tomuto biblickému pohledu, když ho spojíme s touto vlastní zkušeností, že zlo je často něco, co nás samotné ovládá, co ovládá společnost, a není to jednoduše jenom produkt lidského jednání.
V pořadu Ke kořenům teď budeme, milí posluchači, číst ve vysílání Rádia 7 10. kapitolu prvního listu Korinským. Před námi je prvních 13 veršů této kapitoly. Chtěl bych vám připomenout, bratři, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem. Všichni prošli mořem. Všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem. Všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj. Pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. A přece se většina z nich Bohu nelíbila. Vždyť poušť byla poseta jejich těly. To vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. A také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je psáno, usadil se lid, aby jedl a pil, a potom povstali k tancům. Ani se neoddávejme smilstvu jako někteří z nich, a padlo jich za jeden den 23 000. A také nechtějme zkoušet Pána, jak to dělali někteří z nich a hynuli od hadího uštknutí. Ani nereptejte jako někteří z nich a byli zahubeni s houbcem. To, co se jim stalo, je výstražný obraz. A bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věků. A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Jiří, možná, že bychom mohli do tohoto úryvku proniknout od toho posledního verše. Co vlastně tady apoštol Pavel myslí, když mluví o zkoušce?
Ono řecké slovo zkouška, perazmos, spojuje dva významy, které v češtině máme oddělené dvěma slovy. Tím prvním je slovo zkouška ve smyslu jakéhosi testu, jakéhosi ověření nějakých schopností, a tím druhým jednoduše výraz pokušení, jako něco špatného, co člověka svádí k tomu udělat chybu. Na daném místě se objevují oba dva významy, jsou spojeny v tomto jednom slově. Na druhé straně je to právě výraz pokušení, který Pavel má na mysli. Přichází různé impulzy, které nás vedou k tomu udělat chybu, udělat něco špatného, svést nás cesty. Pavel uvádí příklad Izraelitů na cestě do zaslíbené země. A na té druhé straně tyto věci se nedějí jenom tak, že se děje něco špatného, ale Bůh nás zkouší, Bůh nás tříbí, Bůh nás vychovává. A tyto dva významy onoho božího zkoušení výchovy na straně jedné a potom jednoduše pokušení ke zlému na straně druhé, to je to, co tento text připomíná právě pod odním pojmem zkouška, pokušení.
Text uvádí řadu příkladů ze starého Izraele z putování po poušti. Proč vlastně tolik lidí neobstálo? Proč byla poušť poseta jejich mrtvolami?
Tohle je otázka, kterou náš text neřeší. Pavel připomíná to, že možnost nedojít tady je. Korinčtí možná tuto připomínku potřebovali. Zřejmě měli určitou důvěru v to, že pokud byli pokřtěni, pokud přistupují k večeři Páně, pokud začali svůj život s Bohem, přijali toto potvrzení života s Bohem a víry, tak jednoduše mají své spasení jisté. Pavel je upozorně právě například Izraele slovy nechci, abyste nevěděli, nebo chci vám připomenout, chci, abyste si uvědomili, že všichni vyšli z Egypta, ale ne všichni došli. Jednoduše počítá s tím, že je možné nedojít. Proč tomu tak je, to je další otázka, ale náš text na to neodpovídá. Pavel by zřejmě mluvil o nevěře, nedůvěře, o poslušnosti, ale jednoduše tou připomínkou je, že člověk je tak udělaný, aby mohl být pokoušen, a to tento text říká, nepotkala vás zkouška lidské síly, nebo jinými slovy je to lidské být pokoušen. Prostě tak to je, je možné nedojít cíle.
Pavel zde používá docela zajímavou alegorii, když říká, že je ty Izraelity provázela na jejich putování duchovní skála, z níž pili vodu, když Mojžíš vyvedl vodu ze skály, a to, že byl Kristus. Takže jim vlastně říká, oni na tom byli stejně jako vy a přesto nedošli. My máme někdy také takovou teologii, že když máme víru v Krista, jsme spasení, byli jsme očištění od svých hříchů, tak už máme vlastně ten věčný život v kapse. Takže podle tohoto textu je nad touto jistotou spasení určitý otazník.
Myslím, že tyto dva pohledy, jeden pohled na jistotu v božím vyvolení, v díle spásy, které jsem přijal, a na druhé straně oné cesty něčeho, co ještě není dokončeného, toho, že vlastně nevím, jak to bude vypadat za pár let, jak to bude vypadat v tom výhledu k cíli. To jsou dva pohledy, které se nutně nevylučují, ale dívají se na tutéž věc, na naše spasení z různého úhlu. A tady Pavel Korinským připomíná, že ještě nejsou u cíle a že je riziko, že padnou. Říká, pokud stojíš, dej si pozor, abys nepadl. A to je připomínka, která myslím platí i pro každého křesťana dnes. Pokud se zdá, že jsme pevní a silní, díky Bohu za to, ale ta pobídka platí, nejsme u cíle a možnost padnout tady je. Korinští to potřebovali připomenout zvlášť a možná i dneska jsou lidé, kteří právě tuto pravdu potřebují připomenout.
Vraťme se ještě zpátky ke 13. verši, ve kterém apoštol Pavel říká, že je nepotkala zkouška nadlidské síly, a potom dodává, Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Když to vezmu tak trochu primitivně, tak bych mohl říct, no tak vlastně Pán Bůh to všecko zařídí.
To by určitě nebylo to, co Pavel chce říct, protože varuje, že je možné zůstat na té poušti, tak jako Izraelité, je možné nedojít cíle. To, co říká ve 13. verši, není jednoduše to, že Bůh nedopustí zkoušku, která by byla nad naše síly, ale říká, že není zkouška, ve které bychom museli padnout. V každé zkoušce Bůh dává prostředky na to, abychom mohli zvítězit. Ta síla někdy může být od něj. Někdy to je nad naše síly, ale pokud je Bůh s námi, pokud bereme sílu od něj, potom vždycky můžeme v té zkoušce obstát. To je to, co tento text říká. Na začátku tohoto verše se říká, že každá zkouška nebo to, že jsme pokoušení, je prostě lidské. Není to tak, že by tady bylo napsáno nepotkala zkouška nad lidské síly, ale spíše ten text znamená, to pokušení, kterému čelíte, je lidské. Je to obyčejná lidská vlastnost být pokoušen tak, jako jste teďka pokoušeni vy. Tou zkouškou, kterou má Pavel na mysli, to je to, co jmenuje předtím pokušení zapojit se do modlářství, pokušení smilstva, pokušení reptat a nedůvěřovat Bohu. To jsou ty zkoušky, které tady má na mysli, zkoušky, kde je velmi jednoduché a lidské začít reptat. Velmi jednoduché a lidské upadnout do smilstva. Velmi jednoduché a lidské zapojit se spolu s dalšími do uctívání model, protože to dělají všichni kolem nás. Tady Pavel říká, není výmluva. Každý z nás může obstát, Bůh nám k tomu dá sílu, abychom došli do cíle.
Tento verš se někdy používá i v pastorační praxi, zvláště tehdy, když se někdo dostane do skutečně obtížných životních situací, způsobených nemocí nebo nějakou vážnou krizí, ztrátou někoho blízkého nebo velikým utrpením. Není to trochu zkratkovité v takovéto chvíli utěšovat tím, že Bůh dá tu sílu obstát, protože někdy se i věřící člověk pod tíhou některých utrpení, bolestí zhroutí.
Ono v prvé řadě je potřeba říct, že tento text mluví o jiném typu zkoušky, než jaký byl uveden v tomto příkladu. Tento text spíše by se použil v situaci, kdy někdo má chuť být nevěrný své ženě, má chuť možná zabalit své manželství, nebo je člověk, který má chuť si stěžovat na Boha, reptat. Možná je to i takovéto pokušení žít tak, jako žijí lidé kolem mě, nikoli v to, že by byl člověk pod nějakým velkým tlakem, který je způsoben okolnostmi, kdy opravdu se nachází v těžkých životních situacích. Nicméně celkově je možné tento verš rozšířit a použít pro takové situace a potom podobně jako pro situaci Izraelců na poušti, kdy neměli vodu, kdy skutečně museli důvěřovat Bohu, protože už to nebylo v lidských silách to nějak vyřešit, ale tento text a celá Bible říká, Bůh je věrný. Bůh ví, co potřebujeme. Má spočtené vlasy na naší hlavě a postará se. Je to těžké důvěřovat v takových situacích, ale jsme k tomu vyzýváni a Bůh skutečně je věrný a dá východisko.
Přičemž tím východiskem nemusí být to, že se ta situace vyřeší, ale prostě to, že v té situaci nezůstaneme třeba sami.
Přesně tak, a nebo, což možná zní ještě hůř, ale to je to, co tento text říká, Bůh nám dá sílu to vydržet, zůstat věrný, nereptat, radovat se, být vděčný i v situacích, kdy se lidsky zdá, že vlastně není za co být vděčný, není jak se radovat, ale Bůh právě k tomuto dá sílu. Tím vítězstvím není nutně to, že se vyřeší situace, ale že Bůh mi dá sílu žít tak, že to bude jemu k slávě uprostřed všech problémů, ve kterých stojím.
Ve vysílání Rádia 7 posloucháte, milí posluchači, pořad Ke kořenům. Dnes si čteme s Jiřím Bukovským 10. kapitolu 1. listu Korinským. Před námi jsou verše 14. až 22. A proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím. Mluvím k vám jako k rozumným lidem. Posuďte sami, co říkám. Není kalich požehnání, za nějž děkujeme, účastí na krvi Kristově? A není chléb, který lámeme, účastí na těle Kristově? Protože je jeden chléb, jsme my mnozí jedno tělo. Neboť všichni máme podíl na jednom chlebu. Pohleďte na izraelský lid. Nespojuje ty, kteří jedí oběti, společenství oltáře? Co tím chci říct? Že pokrm obětovaný modlám něco znamená, nebo že modla něco znamená? Nikoli. Nýbrž, že to, co pohané obětují, obětují démonům a ne Bohu. Nechci, abyste vešli ve společenství s démony. Nemůžete pít kalich páně i kalich démonů. Nemůžete mít účast na stolu páně i na stolu démonů. Chceme snad popudit pána k žárlivosti? Jsme snad silnější než on? Od těch příkladů, které apoštol Pavel uváděl v první části 10. kapitoly, najednou zamíří jaksi k jádru věci. Co je tím jádrem?
V 8. kapitole Pavel připomínal, že modla nic není. Sdílí toto poznání s těmi, kteří takto věří v Korintu. Na druhé straně je varuje před modlářstvím. To zaznívá tady v plné síle a Pavel chce, aby v tomto nedošlo k žádnému omylu. Modlářství je jedním z nejvážnějších hříchů. Proto na jedné straně stojí čistě ono maso a jedení onoho masa, na druhé straně stojí modlářské akty, uctívání jiných bohů, uctívání model. Tady se setkáme s něčím, co Pavel jednoznačně odsuzuje, co Pavel říká, není možné omluvit na základě toho, že bych si to vysvětlil tak, že to přece nic neznamená. Ta modla přece nic není, ono náboženství je prostě jenom prázdné. Nebo možná nějakým způsobem přece to jde všechno k jednomu bohu, když žádní jiný bohové nejsou. To Pavel jednoznačně odmítá a říká, podíl na nějakých modlářských aktivitách, podíl na obřadech jiných náboženství, které neuctívají jediného boha stvořitele, boha Izraele, není možný. Takže oním jádrem je vyvarování se modlářství, vyvarování se jakýchkoliv modlářských aktivit. Pavel říká, utíkejte před tím.
Je zajímavé, že zde přináší jeden argument, který je pro nás velmi důležitý. A to je vlastně duchovní smysl a význam společenství u stolu páně. On zde říká, že kalich požehnání, za nějž děkujeme, je účast na krvi Kristově, chléb, který lámeme, je účastí na těle Kristově a že my všichni vlastně tvoříme jedno tělo, protože máme podíl na jednom chlebu. To znamená, že večeře páně není jenom nějaký společný pokrm, ale že má hluboký duchovní význam.
Je tomu tak, i když nad tímto místem se vedou určité spory, nakolik má Pavel na mysli ono duchovní obecenství, obecenství věřícího nebo církve s Bohem, nakolik má Pavel na mysli právě onu lidskou rovinu, společenství věřících spolu navzájem. Je oprávněné předpokládat, že má na mysli obě dvě roviny, že skutečně večeře páně je večeře pánova. Pán je ten, který hostí. Jsou to věřící, který přichází k němu. Stejně tak jako mnozí pohané vnímali ona jídla jako společnou hostinu se svým Bohem. Nejenom jako společenskou událost spolu navzájem, ale jedli v přítomnosti božstva, jedli k jeho uctění. Na druhé straně, a to tento text skutečně připomíná, to, co se vytváří tím společným jedením, tím společným slavením, je určitá komunita věřících. A tady Pavel znovu připomíná, není možné být účastníky společenství s Kristem a společenství církve a zároveň být součást nějakého jiného společenství, které uctívá jiného boha, je vymezeno vztahem k jinému božstvu. To podle Pavla možné není a toto jednoznačně připomíná a říká, zamyslete se nad tím sami, přece vidíte, že to není možné. Máme jedno boha a náš Bůh je žárlivý. Uctívání Hospodina, Otce Pána Ježíše Krista je výlučné.
V průběhu dějin církve docházelo k mnoha sporům ohledně živlů při večeři páně, ohledně chleba a vína, jejich interpretaci. Pomáhá tento text nějak v tom vysvětlit, o co se vlastně jedná, co vlastně jíme, když jíme chléb při večeři páně a co pijeme, když pijeme víno?
Myslím, že tento text nám příliš nepomáhá. Celkově i ona otázka, tak jak byla kladena v době pozdější, není zřejmě tou otázkou, kterou by si kladl Pavel nebo lidi kolem něj. Naopak na tomto místě i v té další kapitole, kde se Pavel večeři páně věnuje ještě více, je patrné, že Pavel měl na mysli především společenský rozměr této události. To, že ono společné jedení, slavení vytváří komunitu věřících. To je řečené tady, to je řečené potom znovu v 11. kapitole, kde právě ona nejednota při slavení, ony rozpory, rozdíly mezi sociálními skupinami při této události bylo tím, co Pavlovi velmi vadilo. Jde o obřad, který demonstruje jednotu církve, kdy všichni společně jedí z jednoho chleba, který je lámán, a vyznávají tak, že jsou jedním, že jsou tělem Kristovým a mají podíl na tom, co Kristus získal. Jsou jedním.
Apoštol Pavel zde už po druhé v této kapitole upozorňuje na izraelský lid, jak to tady doslova říká. Předtím v té první části uváděl příklady z historie. Teď říká, že Izraelité vlastně všichni měli účast na obětech a proto vytvářeli společenství oltáře. Jak vůbec Pavel vnímá Izrael ve vztahu k církvi?
Tato 10. kapitola začíná slovy: chci vám připomenout, bratři, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem. Je potřeba si uvědomit, že většina těch, které Pavel zde oslovuje, nebyli Židé. To znamená, Izraelci, o kterých četli v Bibli, nebo o kterých slyšeli z Bible, nebyli jejich skuteční praotcové, tak jak by to řekli Židé. To naznačuje, že Pavel vidí církev, ať už pohany nebo Židy, jako pokračování toho samého příběhu. Jsou součástí izraelských dějin. Jsou pokračováním toho, co Bůh dělal s židovským národem od Abrahama přes Mojžíše, přes královské dějiny, exil, návrat. To všechno podle něj je příběh, který se týká i věřících, kteří byli pohany předtím, než uvěřili.
Ve vysílání Rádia 7 posloucháte pořad Ke kořenům. Dnes je jeho obsahem výklad 10. kapitoly 1. listu Korinským. Před námi jsou verše 23. až 1. verš 11. kapitoly. Všechno je dovoleno. Ano, ale ne všechno prospívá. Všechno je dovoleno. Ano, ale ne všechno přispívá ke společnému růstu. Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého. Jeste všechno, co se prodává v masných krámech, a pro své svědomí se nepotřebujete na nic ptát. Hospodinova je země i její plnost. Pozveli vás někdo z nevěřících a chcete tam jít, jeste všechno, co vám předloží, a pro své svědomí se na nic neptejte. Kdyby vám však někdo řekl, toto bylo obětováno božstvům, nejeste kvůli tomu, kdo vás na to upozornil, a pro svědomí. Nemyslím vaše svědomí, nýbrž svědomí toho druhého. Proč by moje svoboda měla být souzena cizím svědomím? Jestliže něco přijímám s vděčností, proč mám být odsuzován za to, zač vzdávám díky? Ať tedy jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží. Nebuďte kamenem úrazu ani Židům, ani Řekům, ani církvi Boží. Já se také snažím všem vyjít vstříc. Nehledám svůj vlastní prospěch, nýbrž prospěch mnohých, aby byli spaseni. Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova. Jiří, my se zde opět setkáváme zřejmě s citáty toho, co korinští napsali apoštolu Pavlovi v nedochovaných dopisech, když jste, my v ekumenickém překladu to máme vyjádřeno uvozovkami, je napsáno, všechno je dovoleno. Jaký z toho tedy Pavel dělá závěr?
Je možné říct, že vlastně celý tento úsek je jakýsi závěr toho, co Pavel říkal od začátku 8. kapitoly. Vrací se znovu k o něm citátům korinských, všechno je dovoleno. Věta, na kterou se odvolávali, na kterou stavěli svoji svobodu a které Pavel na jedné straně uznával a na druhé straně připomínal, že to není tak jednoduché. To dělá i tady. Říká ano, všechno je dovoleno, máme svobodu, ale ne všechno prospívá, ne všechno buduje. Připomíná onen princip ohledu na druhé. Pokud k tomu mám svobodu, ještě to neznamená, že to je dobré. Je potřeba se dívat především na to, co prospěje druhým. Toto je princip, který Pavel uvádí, který zmiňuje, který podpírá, kdy říká, že prospěch druhých je víc než moje práva.
V této pasáži je taková docela radikální věta, když se apoštol Pavel říká, jeste všechno, co se prodává v masných krámech. A pro své svědomí se nepotřebujete na nic ptát. Někteří věřící mají v úctě starozákonní příkazy týkající se čistého a nečistého a nejedí třeba vepřové maso nebo další nečistá zvířata. Je možno tento verš vyložit i tak, že se netýká pouze tedy toho, zda to maso bylo modlám obětované nebo ne, ale že se týká vlastně toho, co se prodává v masných krámech, ať vepřové nebo hovězí, že to vlastně už je jedno?
To by bylo možné opřít i o další místa písma. Tady Pavel v prvé řadě myslí právě na problematiku modloslužby, masa, které bylo nějakým způsobem zasvěceno božstvům. Na druhé straně ten význam a i to, co Pavel říká na jiných místech, ukazuje tím směrem, že skutečně říká, jeste cokoliv. Ať už to je z pohledu starého zákona povolené nebo není. Naopak třeba Galackým vyčítá právě to, že se snaží dodržovat tato starozákonní přikázání. Neviděl problém v tom, že by se něco jedlo nebo nejedlo, říká, to je věc každého, ale pokud bychom na tomto stavěli svoje přesvědčení, že jsme božím lidem, tak je to špatně. To, co nás dělá božími dětmi, je naše věrnost Kristu, nikoliv věrnost starému zákonu. Takže na tomto místě můžeme vyčíst i onu výzvu, že již není potřeba dbát na to starozákonní přikázání. Na druhé straně, pokud je někdo držovat chce, tak to samo o sobě problém není.
Závěr celé té pasáže říká všecko, co děláte, tak čiňte k slávě Boží a nebuďte kamenem úrazu ani Židům, ani Řekům, ani církvi Boží. Takže můžeme říci, že sláva Boží se zjevuje tam, kde ve svém jednání nemám na mysli především sebe, ale toho druhého.
Lze to tak říct, i když to není věrná interpretace toho, co tady zřejmě Pavel říká. On ty dvě věci klade blízko sebe, myslím, že jejich souvislost skutečně vidí, že je má takto propojeny, na druhé straně to neříká zde přímo explicitně. Pravdou ale je, že jeho příkladem je Kristus, který se vzdal všeho, opustil svoji slávu, stal se člověkem, vzal na sebe úděl otroka, ponížil se až ke smrti na kříži. A právě v tom se podle Pavla zjevila sláva. To je ono bláznoství kříže, které zmínil na začátku listu, kdy se to zdá být naprosto neslavné, ale právě v tom se zjevuje Boží moc, Boží moudrost i Boží sláva. Tím, co dělá Boha Bohem v Pavlových očích, je právě jeho láska, jeho věrnost, stvoření lidstvu. A proto, když věřící berou ohled na to, co prospěje jejich bratru, na to, co prospěje lidem, které mají kolem sebe a kteří Boha ještě neznají, na to, co přispěje k budování církve, tak odráží právě tuto Boží slávu, odráží Boží charakter, který je právě v lásce, v touze prospět druhým. Takový je Bůh, v tom je jeho důstojnost, jeho sláva a v tom odrážíme Boží obraz a Boží slávu svými životy my jako lidé.
No a protože o toto se snažil apoštol Pavel, tak si může dovolit to, co si asi málo kdo z nás dovolí, totiž sebe dát za vzor.
Mnozí čtenáři Pavlových epištol mívají problém právě s tímto Pavlovým postojem, kdy mají pocit, že se příliš chlubí. Na druhé straně Pavel sám říká, já napodobuji Krista, a tomu dává onen mandát pak ukázat na sebe. Na druhé straně mám za to, že je velmi důležité, abychom tak jako Pavel chtěli být příkladem. Abychom byli schopni nakonec ukázat na sebe a říct, podívejte se, jak já to dělám, zkuste to taky tak. Pavel se cítí být učeníkem Ježíše Krista a chce i druhým svým životem, nejen svým učením, říct, jak žít. Ukázat, že to jde, ukázat, že takto je to správné. Viděli jsme i předtím, že říká, pošlu vám Timotea, který vám připomene to, jak já jsem to dělal, abyste i vy věděli, jakým způsobem to máte dělat. Je skutečně dobré a důležité, abychom i my se stávali příkladem pro druhé, aby viděli naše životy a mohli vidět, že to jde, že to funguje, že následování Krista vypadá asi nějak takto.
Zajímavé je také ten cíl, který apoštol Pavel zde formuluje slovy: nehledám svůj vlastní prospěch, nýbrž prospěch mnohých, aby byli spaseni.
Mám za to, že právě tato věta ukazuje podstatu onoho přizpůsobování se. Není to jednoduše snaha zalíbit se každému, ale je to snaha prospět každému. Je to touha po tom, aby druzí byli spaseni, aby se jim dobře vedlo, aby jejich životy byly úspěšné, aby byli zachráněni. To je podstata té Boží lásky, která hledá prospěch nás lidí. To je postoj, který bychom měli sdílet i my jako křesťané, abychom zachránili druhé, abychom jim přinesli život, který bude plnější a hojnější. Co je důležité a co bychom neměli ztratit ze zřetele, je to, že tím prvním, na koho je třeba brát ohled, je Bůh. Pavel nechce jednoduše se líbit jenom lidem, nechce prospět jenom lidem, ale v prvé řadě se chce líbit Bohu a prospět jeho slávě a jeho království. K tomu patří i to, že se snaží prospět těm, které má kolem sebe, protože takový je Bůh. Z toho mu zejde sláva. Ale ten první ohled není na lidi, ale je na Boha. Proto také jakékoliv modlářství je něčím, co Pavel jednoznačně zavrhuje, i kdyby se to zdálo lidem příjemné. To jednak lidem neprospěje, ale jednak by to bylo urážkou tomu, kterého Pavel má na prvním místě a komu především se snaží udělat radost.
A v tom je tento text, který možná tematicky nám může přijít jako odlehlý současnosti, aktuální i pro nás dnes v 21. století.
K tomu ukazuje ten 31. verš, kde Pavel říká, ať jíte nebo pijete, to znamená, netýká se to jenom problematiky masa obětovaného modlám, jenom jídla, ale ať děláte cokoliv, říká, činíte to k slávě Boží a snažte se tím prospět druhým.
Těmito slovy končíme náš dnešní výklad prvního listu Korinským 10. kapitoly. Jiří, děkuji ti za to, co jsi nám dnes řekla. Těším se, že se setkáme příště zase u 11. kapitoly. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Naším dnešním hostem byl Jiří Bukovský, který učí Nový zákon na Evangelikálním teologickém semináři v Praze. Pořad pro vás připravil a dobrý poslech dalších pořadů Rádia 7 vám přeje Petr Vaďura.
Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.